слухаєте подкаст Громадського радіо.
З нами на зв'язку директор з досліджень Центру контент-аналізу Артем Захарченко. Ми поговоримо сьогодні, підбиваючи підсумки 2020 року, на дві теми, пов'язані з медіа. Перше – це рейтинг ефективності українських медіабрендів, який Центр контент-аналізу представив учора. Також напередодні представили дослідження з приводу того, чи справдилися прогнози, які давали минулого року на рік 2020. От він завершився, ми можемо підбивати підсумки таким чином. Артема, розкажіть про те, як складали рейтинг.
Рейтинг складався, ми пробували змінити щось на ринку медіа і піарників, які, коли намагаються визначити, яке медіа важливіше в Україні, то, як правило, використовують один показник – відвідуваність. От, ну, але ж це не най... Ну, якщо і один з важливих, то не єдиний важливий показник, який характеризує, наскільки це медіа якесь впливове, важливе і таке інше. І от ми спробували зробити такий інтегральний показник, який поєднує 7 параметрів, і опитали експертів, який з параметрів більш важливий, на їхню думку, і склали для кожної групи медіа свої такі от рейтинги. Ну, кожна група – це у нас суспільно-політичні медіа, тобто, ну, новинні, умовно кажучи, ділові видання і видання розважальні. І ось таким чином ми врахували, крім відвідуваності, ще другий показник, пов'язаний з тим, так звану якісну відвідуваність, тобто це відвідуваність з надійних, так би мовити, джерел, які не закуповуються відвідувачі десь там, наприклад, на сайті Укрнету або на якихось інших ресурсах, а власне люди, які цікавляться конкретно новинами цього видання. Отже, це другий показник. Третій і четвертий, вони теж пов'язані між собою. Це цитованість медіа і охоплення цієї цитованості. Що мається на увазі? Коли якась новина важлива, ексклюзивно вийшла десь, наприклад, або розслідування, або якісь джерела дали інформацію конкретно цьому виданню, то, звичайно, всі цитують його, посилаються на нього. І ось кількість таких посилань ми теж визначили. Чому це важливо? Тому що часто читачі дізнаються якусь інформацію з цього медіа, не заходячи на його сторінку, а вже читаючи на інших ресурсах, і це теж показує, наскільки медіа важливе, впливове і так далі. От. І охоплення, як я вже сказав, цієї відвідуваності, це воно показує, скільки, наскільки важливі видання цитували його. Тобто, якщо деякі, у нас там був зразок, видання активно цитуються, ну, так званими зливними бичками, тобто маловідомими виданнями без репутації, то це одна ситуація. А якщо вони цитуються поважними медіа, то зовсім уже ж відповідно інша.
Ну, до речі, це групування медіа за їхньою тематикою роботи, це, до речі, досить важлива річ, тому що зсередини медіа такої тусовки, як то кажуть, досить сильно ображаються журналісти, наприклад, інформаційних ресурсів, коли їм говорять, що, наприклад, там лідирує якийсь умовний сайт таблоїд або там подібні розважальні сайти за відвідуваністю. Ну і здавалося б, таким чином журналістів, які працюють з суспільними політичними новинами, весь час мотивують схилятися в бік такої жовтизни для того, щоб їхні матеріали були комусь цікавими, ну і це насправді нікому не подобається і викривлює трохи і сприйняття журналістами своєї роботи, і сприйняття суспільством важливості їхньої роботи також.
Так, звичайно. Причому навіть ось ми виділили три категорії, і то були незадоволені тим, що ми порівнювали такі класичні жовті розважальні видання, які пишуть про там новини зірок і так далі, з виданнями, ну, лайфстайльного такого характеру, такі як там «Українська правда життя в городі». От, та вони і ті, вони не стосуються там тем політики, економіки, але все одно вони, звичайно, дещо відрізняються. Ми думаємо над тим, чи не варто на наступний рік ще детальніше поділити окремі категорії. Ну, поки що в цьому році у нас три ці категорії. До речі, для категорії розважальних медіа важливі інші три показники, про які я ще не сказав, а це, власне, охоплення їх постів в соціальних мережах, а конкретно Фейсбук, Інстаграм і Ютуб ми взяли. От, відповідно, тепер у нас 7 показників, які ми порівнюємо, адже, наприклад, той самий Фейсбук, він дуже важливий тим, що він формує те, що називається ядро аудиторії. Тобто люди, які постійно взаємодіють з контентом цього видання, постійно спілкуються, постійно якось реагують на нього. От, це прямий фактор впливу.
А в п'ятірці ваших, в вашому дослідженні, в п'ятірці суспільно-політичних медіа лідирують «Українська правда», «24 канал», «РБК Україна», «Обозріватель» і «Радіо Свобода». Ця п'ятірка не змінилася за останній рік?
Вона дещо змінилася. Єдине, що «Українська правда» постійно, уже другий рік поспіль, залишається в лідерах. Але тут, насправді, треба дивитися не на саму п'ятірку, а на трошки ширше. Ми там брали топ-15, оприлюднювали. І дуже цікава тенденція – це те, що сильно скоротилася роль жовтих медіа, в плані не зовсім жовтих, а зливних бачків саме ось цих, видань без репутації, які, власне, дають якусь низькоякісну пропагандистську, таку от потік пропагандистських меседжів. І в минулому році ми бачили одразу, це рік був після виборів, що знає і політека, два таких от класичних зливних бачки, але досить розкручених, вони багато вливали коштів, вони опинилися на в цій топ-15. Тепер їхні позиції і, власне, будь-яких інші позиції подібних зливних бачків, вони сильно впали, вони вже не входять в топ-15. На жаль, є у нас там досі пропагандистські ресурси на зразок «Страна.UA», але все-таки це трошки більш професійний, хоча і пропагандистський ресурс. От там працюють досвідчені журналісти, які хоча і не дотримуються журналістських стандартів, але принаймні розуміють, як комунікувати. Тобто це не просто така низькоякісна інформація, вони імітують, так би мовити, професійно журналістику.
Позиції політеки і «Знай.UA», я так розумію, досить сильно похитнулися після того, як Фейсбук забанив їхні сторінки. Це я не пам'ятаю, чи минулого року була історія, чи ще раніше. І я так розумію, з соцмереж вони перестали отримувати трафік, це досить сильно підкосило їхні позиції.
Зокрема, і це теж, так, дійсно, це дуже важливо. І політика Фейсбука по боротьбі з дезінформацією, фейками, вона насправді, як бачимо, працює, хоча було багато скептиків. Але сенс в тому, що інші видання іншими інструментами теж не змогли пробитися сюди. На чолі списку те, що ми називаємо умовно-об'єктивними медіа. Тобто так зовсім об'єктивних у нас важко знайти в Україні, але умовно-об'єктивні, ті, які принаймні в загальних рисах дотримуються журналістських стандартів, вони все-таки опинилися в топі. От. І дійсно, так, це ми сподіваємося і так припускаємо, що цей тренд – це щось трошки більше, ніж просто політика Фейсбука. Це можна спробувати пояснити нестабільною тою ситуацією, яка у нас зараз є, і епідемія COVID-19, і президентство Зеленського, коли от, власне, росте вплив інформації з надійних джерел.
Якщо говорити про відвідуваність як один з критеріїв, за якими звикли оцінювати ресурси, чому ви зараз додаєте і інші критерії, чому відвідуваність не настільки об'єктивний показник впливовості медіа?
Я з цього почав, навіть той фактор, що які-небудь от у нас є там в ділових медіа, видання «Бігус.Інфо», яке часто, воно займається розслідуваннями, і часто його цитують і великі телеканали, і онлайн-медіа дуже відвідувані. І воно на третій позиції опинилося саме завдяки ось цим показникам – цитованість і охоплення цитованості. Тобто, звичайно, на сам сайт «Бігус.Інфо» заходить порівняно небагато людей. Але коли ми говоримо про ефективність, про впливовість, то тут однозначно можна, говорити про те, що «Бігус.Інфо» є впливовим, просто часто це відбувається через сторінки інших медіа. Ну і так само в Фейсбуку, якщо видання зуміло сформувати довкола себе ядро прихильників, які постійно його Фейсбуку коментують, які постійно розділяють його цінності, то цей показник набагато важливіший за показник, власне, просто тих людей, які відвідувачі зайшли, якщо тим більше особливо вони куплені десь там, як це часто у нас буває, або на Укрнеті, або на інших ресурсах. От, то вони прочитали, забули, де вони це прочитали, хаотично прийняли, спожили цю інформацію і невідомо, чи навіть запам'ятали її.
Ну, але за показником відвідуваності ми, в принципі, в такій перспективі можемо оцінити, наскільки швидко чи не швидко росте стабільна аудиторія якісної журналістики в інтернет-журналістики в Україні.
Це часто випадкова аудиторія.
Так, а якщо говорити все ж таки про порівняння з минулими роками, це є якийсь приріст чи ні?
Так, ви знаєте, зараз прямо не готовий оцінити, чи є приріст. Власне, та сама ситуація, коли навіть по відвідуваності ростуть ті медіа, які ми називаємо мовно-об'єктивними, вона помітна навіть в рейтингах, які тільки відвідуваність враховують. Там Кантар ТНС, їхня панель, яка враховує саме відвідуваність, і вони щомісяці її оприлюднюють. Ми вже от останні місяці постійно бачимо, що видання такі з жовтизною дещо опустилися в цьому рейтингу, а видання більш професійні все-таки на чолі його.
Якщо говорити про цьогорічний рейтинг, він вас особисто тішить чи засмучує?
Ну, такий дуже обережний оптимізм, тому що це ж не єдиний фактор комунікації. Так, угу. Ми стикалися в інших наших дослідженнях тим, що Фейсбук, як соціальна мережа, яка для політики була номер один, вона втрачає свої позиції. І дуже важливими за кількістю контактів стають Ютуб і Телеграм. І ось там у нас повне засилля проросійських видань, проросійських тих самих Телеграм-каналів. Цей фактор є, ну, він заперечує ці досягнення. Да, якщо ми говоримо про класичні онлайн-медіа, вебсайти, то там ніби позитивна ситуація, але в інших галузях і особливо в тих сферах, де довіра до медіа суттєво менша, ось там, на жаль, протилежні тенденції. Тобто ця сторона дійсно тішить, але приводів для оптимізму насправді не так багато.
А якщо от ще в цій розмові про рейтинг впливовості медіа згадати такий фактор, що аудиторія, ну, вона з часом омолоджується, це якось відображається, знову ж таки, в порівнянні рейтингів цьогорічного, минулорічного, можливо, ну, не за один рік ми не побачимо там зміну смаків чи зміну тенденції, кому більше довіряють. Але загальна якась тенденція є?
Ні, ну, в віковому розрізі ми не порівнювали, тому що детальна статистика по тому, хто читає їхні видання, вона доступна лише кожному медіа окремо. Звичайно, більшість із них, навіть якби ми попросили, не надали би цієї інформації. Про це важко сказати, тут все-таки рейтинг, який описує більш загальні тенденції.
Також хочу перейти до теми з прогнозуванням, так?
Угу.
Наскільки взагалі, от давайте для того, щоб наших слухачів трохи підготувати до цієї розмови, наскільки це взагалі популярна річ складати прогнози на рік перед тим, як він починається?
Ну, серед спікерів, яких цитує медіа, таке враження, що для них це завжди нагода зайвий раз прозвучати. Вони навмисно влаштовують прес-конференції, випускають якісь прес-релізи, готують такі от огляди. Причому, ну, це дуже різні люди, як політичні якісь оглядачі, так і різні інвестбанки, які, наприклад, оприлюднюють прогнози про те, яким буде курс долара, яким буде ВВП. Так само органи влади, до речі, дуже люблять озвучувати прогнози на наступний рік. Ну, це ще середнє між прогнозами і обіцянками, але ми його все-таки включали, прогнози, тому що, ну, от коли одна людина, якийсь експерт, каже, що все буде погано, а відповідно орган влади каже, ні, все буде добре, то, звичайно, ми не маємо права відмовити цьому органу влади в тому, щоб його прогноз тут був представлений. Найцікавіше це, навпаки, найганебніше, те, що дуже часто прогнози публікуються від імені астрологів, мольфарів, якихось там шаманів і інших подібних персонажів, от, ну, власне, от закликаю не реагувати на такі прогнози, а спиратися на ті твердження, які по максимуму підкріплені хоч якимись фактами.
Ви не вперше, наскільки я пам'ятаю, робите таку звірку через рік, який пройшов, з тим, що напрогнозували і наобіцяли перед його початком. Розкажіть більше, ну, як ви перевіряєте? Ви робили це спільно з фактчекерами, правильно?
Так, так. Ми вперше цього разу вирішили не самі перевіряти, а запросити професійних фактчекерів. І, власне, як перевіряти, це, скоріше, вже тепер питання до них. Хоча, звичайно, це, власне, дуже кропітка робота. Інколи, здається, ну, принаймні, цифри перевірити просто, да, скільки у нас ВВП. Або скільки, який курс долара був. А воно все одно теж не так складно, потрібно перелопатити велику кількість інформації для того, щоб зрозуміти, чи були прогнози правдивими чи ні. Ось коли ми залучили фактчекерів з ініціативи «По той бік новин», то, власне, вони з своїм досвідом, своєю обережністю змінили досить багато в нашому підході. Наприклад, сильно побільшила категорія прогнозів, щодо яких ми зробили висновок, що вони частково справдилися. Так, ми раніше намагалися однозначно казати, справдилися або ні. Але їхній отакий більш обережний підхід, він спричинив до того, що такий більше розподіл, коли ми все-таки намагаємося знайти зерно правди і зерно неправди в багатьох прогнозах.
Я так розумію, що це стосується більше економічного блоку, правильно?
Ні. Це стосується абсолютно всього. Ось приклад, коли щодо політики частково справдився прогноз, а частково не справдився. Наприклад, вибори місцеві, коли експерти твердили, що одні експерти казали, що «Слуга народу» виграє місцеві вибори, інші твердили, що він програє. І тут важко однозначно сказати, чи справдився прогноз чи ні, тому що так, вони отримали серед усіх політичних партій найбільше представництво. Але з іншого боку, якщо говорити про абсолютні показники, то вони ніде майже не сформували, крім окремих регіонів, ніде не сформували більшість. Місцеві еліти отримали помітно більший результат. Тому яскравий приклад, коли прогнози частково правдиві.
Те, що не справдилося, ну, я так розумію, нагадаю нашим слухачам, ми в минулий рік входили з геть іншими політичними розкладами, так би мовити, попри те, що правляча сила, вона не змінилася, але змінився уряд, змінився очільник Офісу Президента, пройшли вибори місцеві, які ми згадували. Ну і найважливіше, що сталося з нами за цей рік, це коронавірусна криза, так, і пандемія коронавірусу, яку, я думаю, що станом на кінець 2019 року ніхто не міг спрогнозувати.
Абсолютно.
Я так розумію, що якраз ці речі, які змінилися протягом року, які я згадувала, ну, як то і зміна уряду в тому числі, вони не з'являлися у прогнозах експертів станом на кінець минулого року.
Так, саме так. Майже ніхто не спрогнозував навіть таку ніби близьку річ і потенційно передбачувану як зміну уряду. І говорили які завгодно речі про те, що або Аваков стане прем'єр-міністром, або там Гончарук залишиться, але йому поміняють частину міністрів. От сценарії озвучувалися абсолютно нереальні, озвучувалися прогнози про дострокові вибори в Верховну Раду, чого, як ми знаємо, теж не сталося. Ну, тобто, в цій царині експерти дуже сильно помилялися. Але щодо пандемії, тут, власне, найбільше помилок, і вона вплинула дуже сильно на економіку, як світову, там, де коли ми говоримо про світові якісь показники макроекономічні, так вона вплинула і на українську економіку. Це те, чого не могли передбачити, а відповідно з цього економіка впливає і на політику. Тому дуже багато прогнозів не справдилося, причому тут така філософська, можна сказати, дискусія, коли будь-якому експерту, у якого нічого не справдилося, сказати, ну так чому ж ви таке прогнозували, він скаже, ну, а як, хто ж міг передбачити? Ну, і, власне, це відома досить концепція чорних лебедів, тобто подій, які ніхто не може передбачити, і вони звідкись прилітають. Та, це запроваджено Насімом Талебом. От, то вона якраз, там є от подібні міркування, що, мовляв, ну, якщо ви не можете передбачити чорних лебедів, то який тоді сенс в ваших прогнозах? Навіщо їх тоді взагалі давати? Ну, насправді відповідь є, принаймні часткова, що серйозні аналітики, вони не дають однозначних прогнозів. Вони розглядають, ну, зазвичай три сценарії – оптимістичний, базовий і песимістичний. І, власне, песимістичному враховують різних отаких чорних лебедів, події, які ніхто не передбачить, і все може зіпсуватися. Ну, але особливо українські аналітики, вони рідко подібні прогнози враховують, власне, що ми і спостерігаємо у нас. Так само, як минулого року ніхто не передбачив перемоги Зеленського в грудні, ага. Ну, майже ніхто не передбачив, він був чорним лебедем. Так само цього року чорний лебідь – це у нас COVID-19.
А, вже другий рік поспіль чорний лебідь прокрадається у події.
Так, так, так.
Для наших слухачів ще от скажу, що, мабуть, ви коли зараз дивитесь станом на зараз прогнози на 2021 рік, одразу зважайте на те, що якщо хтось дає вам 100% гарантію, яким буде курс долара, то не вірте, скоріше за все, в ці
абсолютно
прогнози і прогортуйте їх. І я так бачу, що серед тих експертів, які дали вірні прогнози, у вас, як не дивно, це лідирує колишній прем'єр-міністр Олексій Гончарук, який говорив про перегляд бюджету 2020 року, хоча так, станом на кінець 2019-го він зовсім не правий виявився в тому, які питання цей перегляд бюджету викличуть, але те, що воно, він потребуватиме перегляду до кінця року, це було і не раз, і бюджет 2020-го переглядався. Ну,
так,
і,
так,
і також з темою дешевих кредитів для бізнесу Гончарук теж виявився правим. Але таке лідерство у правдивих прогнозах, воно досить цікаве і іронічне з огляду на те, що сам Гончарук вже колишній прем'єр. А якщо говорити про те, ви згадували, що медіа почали уникати давати в своїх прогнозах місце і голос для експертів, які не користуються якоюсь певною вагою чи довірою. А чи можна сказати, що це вже така тенденція досить стала для українських медіа?
Ні, скоріше, навряд чи це прямо аж стала тенденція. Це скоріше реакція на нинішню ситуацію, але ті самі розважальні жовті медіа там так само засилять всіх мольфарів і астрологів, тому що люди клікають, люди це поширюють, читають, їм хочеться вірити в якісь казкові речі. От, і медіа цим безсоромно користуються для того, щоб залучити собі зайву аудиторію. Навряд чи можна сказати, що це стабільна тенденція, просто серед тих експертів, яких ми досліджуємо, адже ми астрологів навіть не рахували, що вони передбачали. Ну, от там тимчасово, можливо, така ситуація склалася.
Але ви звертали увагу, знову ж таки, на політичні, економічні прогнози і на прогнози, які стосувалися світової політики, правильно?
Так. І світової економіки, і, ну, відповідно, да. Українська світова політика, українська світова економіка. Чотири у нас розділи такі.
З огляду на те, що в світовій економіці зміни також були такі досить з впливом чорного лебедя, то чи можна говорити про те, що ці прогнози справдилися?
Ну, як? Ні, не справдилися, ніхто не передбачив. Бачив ані такої великої кризи, ані таких більш приземлених речей, як торгівельна війна США та Китаю. Більшість експертів прогнозували, що вона триватиме і триватиме, хоча вже на початку 2020 року все змінилося. Тобто, багато засадничих факторів, від яких вони відштовхувалися, вони призвели їх до неправдивих прогнозів. Якщо ковід – це дійсно чорний лебідь, то аж ніяк не чорний лебідь, от результат торгівельної війни.
Були також події, прив'язані до хронології, які можна було передбачити. Там наприкінці року розглядався імпічмент президенту. Тоді в світових медіа всі чекали, що він завершиться, самою процедурою імпічмента, правильно?
Багато було і таких думок. Там були твердження і такі, і протилежні, тут же ще що важливо, що ми показуємо не кількість самих прогнозів, сказаних твердження, а ми показуємо, як українські медіа це подавали. Тобто ми ж розглядаємо все з позицій читача новин. І таким чином виходить, що він споживає досить багато ось таких негативних, неправдивих прогнозів.
Щодо ситуації з виборами президента США, медіа виявилися правими в програші Дональда Трампа.
Так, все-таки вони схилялися до того, що демократи виграють. А також правдивим було твердження, що зрештою змагатимуться Байден і Трамп. Хоча на початок року це було не дуже передбачувано. Тут ми можемо таку тенденцію помітити, що та сфера, в яку чорний лебідь прилетів, в цьому випадку це економіка, вона стала менш передбачуваною, а в політиці трошки більше у нас було правдивих передбачень, в тому числі щодо української політики, коли казали, що ситуація на окупованих територіях Донбасу принципово не зміниться. Власне, це і сталося. Тут можна було би, влада нам би заперечила, що настало перемир'я. Але насправді принципової різниці нема, так, дещо менше стало обстрілів, але все одно у нас за час перемир'я і поранені, і загиблі є. Тобто ми віднесли правдиві прогнози про те, що ситуація не змінилася.
Наскільки я пригадую, минулого року в українських медіа там складали карти 100 днів президентства Володимира Зеленського, 100 днів роботи уряду і таке інше. Готувалися оцінювати те, наскільки в українському політикумі протримується такий статус-кво, який склався після перемоги Володимира Зеленського на президентських виборах. Чи хтось виявився правий з цими прогнозами, чи ні?
Правим виявилось твердження, але воно було дуже загальним і дуже очікуваним, що рейтинг Зеленського падатиме. І він дійсно послідовно падав впродовж усього року. Особливо десь там на тій межі, коли міняли уряд один на інший і голову Офісу президента також міняли. Воно в короткому досить проміжку часу це відбулося. Єдине невеличке зростання, наскільки я пам'ятаю, було під час початку пандемії в Україні. І потім знову послідовно все падало. Це було досить очікувано. Тут не треба бути великим аналітиком. Про це тоді говорили всі, що рано чи пізно рейтинг почне падати. Сталося.
Також я пам'ятаю, були аналітики, які прогнозували те, що президент продовжить балансувати між проукраїнським, проросійським своїм електоратом і тими, хто посередині. І він продовжує це робити, попри те, що пройшло вже півтора роки президентства.
Я не хочу зараз вдаватися в подробиці, аналізувати політику президента, говорити більше про прогнози. Тобто, знову ж таки, повернемось до того, що так, нинішня політична ситуація, вона більш передбачуваною виявилась, ніж економічна. І, до речі, тут ще цікавий феномен, що вперше за ті рази 4 роки, коли ми перевіряємо правдивість прогнозів, виявилося досить багато влучань у проросійських пропагандистів, які щороку кажуть, все буде погано, все буде криза і в тому, і в цьому, і в іншому, при тому наводять якісь часто божевільні приклади. Тут формально їхні прогнози виявилися правдивими, тому що справді у нас настала і криза, і політична ситуація нестабільна. Не тому, що вони дуже мудрі, їм треба завжди вірити, а тому, що, знаєте, як є така приказка, що годинник, який стоїть, він двічі на добу показує правдивий час. так само, коли вони кажуть, що у нас держава в жахливій ситуації, то ну за певних умов це дійсно стає так правдивим таким, як є.
На що залишається трохи часу, щоб поговорити з вами, Артема, про українське медіаполе. От спираючись на ваші оцінки, які ви на ваші такі, скажімо, не те, що оцінки, а от і рейтинги, і перевірку того, про що пишуть українські медіа, яку ви проводите вже не перший рік. А чи можна говорити про те, що українське медіаполе, воно змінюється в бік більш якісної журналістики зараз?
Я би так все-таки не брав на себе сміливість це казати. От, тому що, ну, наприклад, ті самі російські пропагандисти, про яких ми щойно казали, вони трошки краще, ефективніше реагують на зміни технологічні, можливості якісь, які їм надають нові технології, вони краще адаптуються під цю ситуацію. От, якщо говорити про медіасистему в цілому, не тільки про, власне, от, журналістику, а про комунікації через соціальні мережі, то ми ж пам'ятаємо, наскільки піднесення було досить велике в Фейсбуку, в інших, на інших платформах, коли в 2014-2015 роках ми намагалися ефективно боротися з проросійською пропагандою, от, і викривати ці меседжі. З тих пір внутрішньополітичні чвари цю тусівку фейсбучну розсварили, з'явилися інші платформи. Причому, якщо говорити про технологічні зміни, то тут досить така негативна ситуація в тому, що як YouTube, так і Telegram – це канали, в яких немає такої, ну, в яких меншу роль відіграє взаємодія двостороння. Тобто це як от старі медіа, як телебачення. Це я говорю, ви слухаєте, на відміну від Фейсбука, частково Інстаграма і інших подібних видань, там, де все-таки разом твориться цей контент, там, де взаємодіє багато людей. І ось така, знову таки, від горизонтальної ми повернулись до вертикальної моделі комунікації, від одного центру до багатьох. І це грає на руку якимось несумлінним діячам на медіаринку.
Але я от бачу, що, наприклад, за останні кілька років ряд медіа намагаються впровадити, наприклад, там платний контент, підписку, тижневі дайджести, якісь такі способи, які на ринках, на медіаринках інших країн, вони, в принципі, новинкою не є, але на українському медіаринку вони досить довго не приживалися. Чи можна говорити про те, що такі методи, ну, вони, в принципі, можуть такі вже почати потроху приживатися, тому що звички аудиторії змінюються, чи ні?
Ні, це справа не в звичках, на жаль, аудиторії. А проблема в тому, що вітчизняні медіа, ну, не мають іншого вибору. Рекламний ринок у нас досі залишається в дуже-дуже поганому стані, і дуже мало грошей готові видання, готові рекламодавці платити в медіа з кількох причин. Зокрема, економіка у нас досить в поганому стані, відповідно, грошей мало в економіці, мало їх на рекламу. А по-друге, є інші платформи, той самий Фейсбук дуже дешево бере за рекламу, і часто брендам простіше прорекламуватись напряму в Фейсбуку, в Гуглі, і не залучати медіа. От тому, власне, і виникає ситуація, коли виходу немає і мусять запроваджувати або платний доступ, або якийсь донейшн, тобто пожертви на розвиток медіа, клуби. Але мені важко оцінити, наскільки результативна ця ситуація. Ну, оскільки медіа не закрилися досі, більшість з тих, хто запровадили, то, напевно, деяка ефективність є, але причини тут все ж таки не оптимістичні, а скоріше навпаки. Дуже все багато залежить від нашого загального стану економіки в державі. Якщо вона почне зростати, то це, звичайно, допоможе і медіа. Тут іще непрямий такий показник. Коли ми складали рейтинг ефективності, ми в попередньому році мали окрему категорію для стартапів. Це видання, які щойно запустилися, і у них, звичайно, ще аудиторія дуже невеличка, але вони активно її нарощують, і от ми теж порівнювали їхні показники. І виявилося, що цього року нам нема з чого складати окрему категорію. Ті видання, які торік були стартапами, звичайно, вони вже хто вижив, вони розійшлись по інших категоріях, хтось в ділові, хтось в розважальні, хтось в суспільно-політичні. От, а нових відкрилось дуже мало, а ті, які відкривались, були на такому дуже низькому професійному рівні. Більшість, да, були, ну там, одним словом, складати окремий рейтинг, окрему категорію було не було з чого. Відповідно, це, звичайно, свідчить про те, що у нас, ну, на жаль, не так все добре на медіаринку.
Ну, це рік був такий, грубо кажучи, чи це все ж таки якась певна тенденція до того, що в українському медіаринку медіа або, ну, діляться на ті, хто або виживе, або потоне і натомість нового нічого не відкриється.
А рік насправді був досить сприятливий для розвитку медіа, для залучення аудиторії, тому що люди, по-перше, сиділи вдома, по-друге, потребували інформації достовірної, тобто справа не в році. Ми знаємо, ну це так само, як з ресторанами або з будь-яким іншим дрібним бізнесом. Ті, хто зорієнтувався, перейшов на нові моделі, вони навіть покращили свої позиції, в тому числі фінансові, ну але більшість не змогла цим скористатися і, відповідно, має збитки. Так само і з медіа. Справа не в році, а справа в тому, що загальна ситуація у нас все-таки погана. І це впливає, в тому числі, на бажання запустити нове медіа.
Ще не можу не згадати, наскільки от впливає, ну, і наскільки це видно, зокрема, і в ваших рейтингах, ситуація з тим, кому належить медіа, на те, як воно розвивається, росте, залучає аудиторію і взаємодія з читачами, глядачами, слухачами, ну, це залежить від того, що це за платформа, так? Як це впливає, тому що традиційно ми звикли вважати, що в Україні медіабізнес олігархічний, і це досить важко змінюється. Насправді, чи змінюється, чи ні?
Ну, телеканали, ви ж знаєте, у нас залишаються олігархічними, і навіть більше зростала за останні роки медіагрупа Медведчука, що, власне, для нашої демократії досить серйозний виклик. Але ми, ну, оскільки наш рейтинг був стосовно онлайну, і це вага брендів в інтернеті саме, медійних брендів, то тут ситуація, ну, власне, от видання, які напряму мають велике вливання або від олігархів, або від нашого агресора, вони все-таки дещо менш вагомі. У нас там от 6, 7, 8 місця. Уніан, Страна UA, це видання, які є або олігархічними, або проросійськими, ну і нижче. Тобто, власне, от в топі опинилися видання, які точно не мають такого аж масштабного вливання і все-таки більш-менш намагаються заробляти або на рекламі, або там на якихось платних доступах, або ще на чомусь подібному. От, тобто ситуація така, що дещо, ну, в умовах онлайну дещо менше важать оці вливання, хоча, звичайно, теж важать достатньою мірою.
Ну, але принаймні ці вливання не можуть призвести до того, що медіа повністю витісняє вплив інших ресурсів.
Абсолютно так. Досі такого ми не спостерігаємо. І, ну, найбільш впливовий серед російських пропагандистських ресурсів в онлайні Страна.ua, він все одно, ну, залишається для своєї нішевої аудиторії, для тих, хто звик вірити проросійським наративам і досить мляво зараз здобуває інші сегменти аудиторії.
А чи можна в цілому назвати аудиторію суспільно-політичних ресурсів, тих, які ви аналізували окремою групою, так само нішевою насправді? І чи можна її от порівняти за кількістю, за впливом, ну, назвати якоюсь, не знаю, великим сегментом тих, хто читає, дивиться і слухає?
Скажімо так, ядра аудиторії цих видань – це дійсно певна ніша. Ядра – це, нагадаю, ті люди, які постійно заходять на ці медіа, які звикли їх читати. От, у нас перед тим ми замовляли для інших потреб соціологічне опитування. і частину цих результатів теж оприлюднили. Там йшлося про те, як люди читають медіа, тобто це називається медіаспоживання. І ми побачили, що саме ті, хто отримує новини з інтернету, там щось в районі 70%, люди, які читають хаотично новини, тобто не замислюються над тим, з якого видання ця новина. Вони отримують лінки десь там в Фейсбуку, десь в Гуглі, десь в тому ж самому Укрнеті, коли заходять на пошту. І вони не думають, хто і чому це написав. Вони не думають над репутацією ресурсу. І тут, до речі, інша ситуація в телебаченні. Там 40 чимось відсотків було людей, які так от хаотично споживають, а решта все-таки більш свідомо підходять до того, що це за новини. І найбільш активно в пресі, коли люди цілеспрямовано цікавляться новинами певного видання, яке вони купують і читають. Хоча загальна кількість людей, які читають друковану пресу, досить невелика, але серед них більшість читає більш-менш усвідомлено. Тобто про що це свідчить? Про те, що читачів новин в інтернеті багато, в тому числі суспільно-політичних, в тому числі новин. Але більшість із них не критично абсолютно ставляться до того, що вони читають.
І на сам кінець коротко одна теза, щоб підсумувати, ця ситуація, на вашу думку, збережеться чи буде змінюватись найближчим часом?
Тобто ви від мене також хочете прогнозів, так?
Так.
Це я насправді все-таки більше уникаю прогнозування, тому що можуть бути дуже різні події, які достатньо сильно змінять ситуацію. Ну, мені здається, що в найближчі пару років будуть приблизно ось такі теж тенденції, коли зміст буде важливішим за форму, умовно кажучи. А що буде далі, складно буде передбачити.
Що ж, Артем Захарченко, директор з досліджень Центру контент-аналізу, говорив з нами. Дякую вам за цю розмову. Ну, а ми будемо стежити за українським медіаполем і в наступному році також.
Ви слухали подкаст Громадського радіо.